Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Spomenici i skulpture u javnom prostoru, šta nam govore, a šta prećutkuju? Da li su samo mesto identifikacije određenog prostora i vremena ili poziv na ispitivanje prošlosti i pamćenja? Promišljamo li o njima kao umetničkim delima? Koliko utiču na identitet grada? Dobrodošli u središte pažnje, ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama do 18 časova. O spomeničkoj kulturi i njenom značaju za identitet grada, o postavljanju novih i izmeštanju starih spomenika, o viđenju savremene umetnosti kroz vajarstvo, o novim urbanističkim rešenjima javnih prostora, u emisiji U središtu pažnje govore arhitekta Ivan Rašković, profesor na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I istoričar umetnosti i dugogodišnji urednik na Radio Beogradu 2, Radonja Leposavić. Dobar dan.
Dobar dan, Tamara.
Ipak, razgovor ćemo početi jednim insertom iz Tonskog arhiva radija sa svečanosti koja je upriličena 2. juna 1992. godine, a čućete i zašto.
Današnji dan posvećujemo Nikoli Tesli, tvorcu radija.
Veliki je broj umnih srpskih glava koje su svetom pronele ime Srbije i svet za sebe vezale. Nesporno da je jedan od najvećih među njima, ako ne i najveći sanjar i zaljubljenik u vizionarstvo, Nikola Tesla. Danas, tačno posle 100 godina od boravka Nikole Tesle u Beogradu, obeležavamo taj trenutak svečanošću postavljanja biste Nikole Tesle u Radio Beogradu na pijadestal koji mu je oduvek pripadao. Od danas, počasno mesto u Radio Beogradu, krasit će poprsje Nikole Tesle, rad vajara Drinke Radovanović, a 2. jun nizom prigodnih događanja postaje danom Nikole Tesle.
25 godina od postavljanja biste Nikole Tesle u zgradu Radio Beograda i 2. jun kao Teslin dan ove godine biće obeležen specijalnim izdanjem emisije Večeras zajedno na Radio Beogradu 1. A da li je istorija spomenika Nikoli Tesli možda jedan od dobrih primjera sa kojim možemo početi i današnji razgovor? I evo, najpre ću kolegu Radovnju pitati, što za vas znači ova bista koja je postavljena u zgradi Radio Beograd?
Pa dobro, kad se već godinama prolazi pored te biste, ona nekako postane i nevidljiva, ali u svakom slučaju jeste vidljiva kada čovjek dođe sa gostima koji prvi put ulaze u Radio Beograd. Dakle, to je jedno zanimljivo u svakom slučaju obeležje koje, rekao bih, nije sasvim dostojno onome čemu bi trebalo da služi. A ta priča, kao što ste rekli, o Nikoli Tesli i o našem odnosu prema tom velikanu, dakle, ona je vrlo zanimljiva, dakle, i kroz spomeničku skulpturu. Treba svakako, ili mislim da većina naših slušalaca zna, kada prolazi pored Tehničkog fakulteta, za tu veliku skulpturu Frana Kršinića, koja je negde početak i reper u odnosu na koji se meri sve posle toga. Također poznato je ono što je Nikola Kokajanković radio. To je skulptura koja je postavljena i izvan naše zemlje, u Americi. I dakle, to su nekakvi pokušaji koji su ovako zanimljivi i više ukazuju na našu neku, recimo možda jaka reč, ali našu nesposobnost da do kraja se posvetimo onome što je bilo značenje Nikole Tesle. Vi tu vidite lik. Vi vidite, dakle, čoveka koji je nekada hodao kuglom zemaljskom, dakle, bio je i ovdje u Beogradu, pre 100 godina. Dakle, ali ne vidite iz njegove skulpture to šta bi trebalo njegov rad ili šta nam taj njegov rad znači. Evo ovdje u ovom prenosu što smo slušali, to je bilo potrebno da se kaže da je radio u osnovi onoga što je izumeo Nikola Tesla ili jedan od izuma. Još uvijek se lome koplja, je li to Marconi ili Nikola Tesla. Ali jedna priča meni stalno pada na pamet kad je reč o Nikoli Tesli, to je aerodrom Beograd. Nekad se zvao aerodrom Beograd. Od neke godine zove se aerodrom Nikola Tesla. I tu je na neobičan način ista autorka koja je autorka biste u Radio Beogradu, autorka i spomenika Nikoli Tesli na aerodromu ili tog obeležja. Međutim, dakle, koliko je radio možda slabog dejstva, evo može da pokaže ova kratka priča koju ću ispričati. Snežana Ristić i ja smo u emisiji Grad više puta imali i goste i razgovore na temu kako obeležavati značajne ljude ili kako praviti, kako se odnositi prema spomeničkoj skulpturi, pa smo imali na umu i Nikolu Teslu. I kad je bila kampanja oko izbora skulpture za aerodrom Beograd, nekoliko puta smo isticali da bi bilo vrlo zgodno, Marina Abramović je već tada u svetu bila medijska zvezda, velika performerka i tako dalje, da bi bilo zgodno ne da idemo na nekakve konkurse ili na izbore naše. Evo imamo dakle osobu koja je u Americi, ona je zaljubljena u Nikolu Teslu, kad god dođe u Beograd napravi neki performans u njegovom muzeju i tako dalje, i dakle bilo bi potrebno ili bilo je dovoljno nju pozvati da napravi što hoće, odrešiti kesu, dati joj ako hoće lasere, ako hoće nešto drugo, da napravi nešto što je spektakl. Jesmo mi u društvu spektakla i moramo se, dakle živimo u društvu spektakla i moramo se služiti u stvari elementima spektakla na neki način, i mislim da bi to bio pravi potez da je tako nešto napravljeno, a taj novac koji bi se uložio u taj projekat vjerojatno bi se ubrzo vratio, jer pretpostavljam da bi njeno ime Marina Abramović bilo ime koje privlači ljude.
Ivan Rašković, arhitekta i profesor na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Ivane, vi prolazite svaki dan pored spomenika Nikoli Tesli. Prostorno, vizuelno, kako vam izgleda, dakle, i da li se zaista odnos prema spomenicima kulture može negde sagledati iz istorije spomenika posvećenih Nikoli Tesli?
Može, evo upravo me kolega inspirisao, postoji jedna interesantna gradacija u vezi sa ovim, ova tri primjera koje je kolega malo pre pomenuo. Naravno da se odnos prema spomenicima može, u stvari prema identitetu i kulturi jednog naroda, meriti i odnosom prema spomenicima. Ja naravno kao arhitekta po inerciji donekle razmatram i možda sam najkompetentnije komentarišem njihov prostorni aspekt u javnom prostoru. Evo upravo ova bista u Radio Beogradu, ona je na neki način intimistička iz prostog razloga što zgrada Radio Beograda nije otvoren prostor u klasičnom smislu. Naravno, tu se dolaze po pozivu, ne može se ta bista videti sem da radite u Radio Beogradu ili ste pozvani kao ja recimo ovom prilikom. Znači, to je donekle taj intimistički položaj, da tako kažem. Bista ispred aerodroma i bista ispred tehničkog fakulteta su u stvari u javnom prostoru, i tu je odnos sljedeći po mom sudu. Bista ispred, govorim naravno o prostornom aspektu, bista ispred tehničkog fakulteta je postavljena na pravi način. Ona je vidljiva, saglediva, a ne smeta. Znači, naravno da će neko ko koristi baš kao izgradu Radio Beograda i izgradu tehničkog fakulteta to mnogo, kako bi rekao, naravno sagledavati na jedan način, mnogi prolaznici u žurbi možda ne, ali to ne znači da ona nije postavljena kako treba. Znači, kogod je studirao neke od ta tri fakulteta prisutna u toj zgradi, uvijek je bar jednom za svoju studijsku karijeru zakazivo sastanak kod Tesla ili nađeo se kod Tesla, i mislim da je to isto svojevrsno jedno emotivno vredno priznanje tom velikanu sa svešću koju on bio. Ova pak skulptura koja je u prostoru aerodroma, u stvari negde ispred onog pristupa Kolskog, po mom sudu sama skulptura, imam utisak da je vredna i dobro delo, dobro oslikava čak ona jednu njegovu karakterističnu pozu sa malo savijenom glavom, koja po meni sudi o skromnosti tog velikog čoveka. To nije nadmen stav, već taj stav skromnog čoveka koji malte ne gleda u zemlju dok prolazi. Međutim, ona je prostorno po meni loše postavljena, jer se u stvari teško uočava. Neko ko dolazi automobilom, što je 99% slučajeva, na aerodrom se ne ide pešice, tu skulpturu ne vidi u stvari. I imamo još primjera za takve, znači da je prosto prostorno skulptura u gradu, u gradskom tkivu nije postavljena na adekvatan način, a mislim da je Teslina skulptura ispred fakulteta dobro postavljena.
Pomenuli ste dve možda važne stvari, a najpre ću vas pitati da li su spomenici i skulpture danas samo mesto identifikacije određenog prostora u gradu? Ili, dakle, nas pozivaju možda ovim drugim delom na ispitivanje i prošlosti i pamćenja, ali i onoga što određuje savremeni aktuelni trenutak kada je reč i o umetnosti, ali kada je reč, dakle, i o samom doživljaju.
Evo ja ću sad spomenuti jednog čoveka koga Ivan Rašković veoma dobro zna, to je Ranko Radović pokojni. Ja se sećam jednog razgovora sa njim, nažalost nije sačuvan. Pravio sam ga u njegovom kabinetu na Arhitektonskom fakultetu i moja namera je bila, i to smo nekako realizovali, da sam ja bio i zadovoljan i nezadovoljan, nije to ni važno. Namera je bila da sa Rankom Radovićem progovorimo o erogenim zonama grada. Dakle, tema je bila urbanistička. Erogene zone grada, to su mesta koja su otvorena za nešto, za neke određene zgrade, za institucije, pa i za spomenike. Dakle, spomenici ne mogu tek tako da budu postavljeni bilo gde, u nekakvom praznom prostoru koji se slučajno ukazao u nekom trenutku. Spomenici moraju da budu postavljeni na onim mestima gde se presecaju nekakve silnice. I o tome je Ranko Radović vrlo dobro znao da govori. Nažalost, on je verovatno slabi bio u praksi, odnosno nije uspevao sve da realizuje što je hteo, ali u razgovorima bio je vrlo i elokventan, to je jako dobro poznata stvar. I tu u tom razgovoru nismo do duše iscrtali tu mapu mesta u Beogradu gde bi eventualno neki spomenici trebalo da stoje, ali skoro da smo to uradili na jedan, recimo, malo apstraktni način. Opet, recimo, evo da ispričam također jedan slučaj iz svoje karijere, urednika na Radio Beogradu 2. To je, mislim, bilo pre 15 godina. Kosta Bogdanović je još bio živ. Postoje kolekcionari ovde u Beogradu, oni se prezivaju Trajković i Danijel i Slavica Trajković. Vrlo su značajni, postali i nekoliko već izložbi, vrlo važni su imali, imaju svoju fondaciju, štampaju knjige i tako dalje. I između ostalih umetnika koje oni kolekcioniraju bio je i Kosta Bogdanović. I oni su bili namerili, imali su čak i veze u gradu i tako dalje, da postave jedan tripod Koste Bogdanovića koji je dosta visok. Na ovom mestu gde se sustiču Palmotićeva ulica i Hilandarska. Tu ima jedan kapljasti ovako dodatak, jedan, dakle, trotoar pravi neku vrstu kaplje. Dakle, i vrlo je zgodno mesto, to se naprosto osjeća. Evo, pozivam slušalce kad prolaze tim delom, kad na tom mestu gde se sustiču Hilandarska i Palmotić, neka obrate pažnju, tu bi taj tripod jako dobro stajao. Sve su uradili da to naprave i nisu uspeli. Nisu uspeli da dobiju dozvolu, da kako Kosta Bogdanović je bio spreman za to, i mi smo od svega napravili smo jednu emisiju koja je trebalo da bude apelom, i kao je ona prethodna priča o Marini Abramović, hoću da kažem, nažalost, radio nema nekakvo dejstvo. Dakle, može to da bude priča koja nečemu u tom trenutku služi, ali da se produži, da se nešto napravi od toga. Sećam se do duše, dakle, ali to je bilo neko staro doba, tada još nisam bio ovde. Dakle, jedna kampanja za česme beogradske bila je pokrenuta iz radio i to je funkcionisalo. Verovatno nešto danas ne umemo da uradimo kako treba, da se neki napori realizuju.
Ivane, koliko se i stručna javnost, dakle, nakon završenog jednog konkursa za postavljanje spomenika, uređenja jednog prostora u gradu, koliko se uključuje i stručna javnost? I da, možete se svakako nadovezati na to mesto identifikacije određenog prostora spomenikom.
Pa stručna kao i šira javnost naravno da svoj prilog diskusiji. Postoji jedan fenomen, a to je činjenica da ljudi reaguju, ja bih rekao gotovo fiziološki, ne u onom banalnom smislu, već u suštinskom, na promjene u prostoru. Na promjene u prostoru, to popularan oblik koji svi znamo, to su ona čuvena svađa i tuženja oko nadogradnje zgrade i tako dalje. Znači, kad god se dešavaju promjene u prostoru, vjerojatno je to neki naš atavistički odbrani mehanizam da u stvari percepiramo promjenu i vjerojatno prvo je ispitujemo čak i kroz neki strah, kažem, vjerojatno je to nešto duboko u profilu čovječje ličnosti. I to je prirodno i to nije ništa neobično. Dakle, uključuje se javnost stručna manje ili više, da kažem, dinamično. Često je i stručna javnost, što ja pomalo zameram, za razliku od, da kažem, šire javnosti koje to dajem za pravo, malo skeptičnija i podložnija tom fenomenu koji sam malo preopisao nego što bi po mom sudu trebala da bude, jer baš zato je stručna javnost. Posljednji ili najnoviji primjer ili ilustrativni primjer koga bi se ja setio, to je recimo konkurs za uređenje Slavije od nekoliko godina, ja sam imao čast da budem član žirija i bio sam jedan od oštrih pobornika i pre samog konkursa i na konkursu za izmeštanje biste Dimitrija Tucovića sa centra Slave s prostim razlogom što ona tamo stoji na potpuno nelogičnom mjestu, ne može joj se prići, ne može se sagledati, jednostavno okolo ne možete 50 metara, ne možete ni pročitati koji je u pitanju i tako dalje. Imao sam puno kolega koji su bili protivnici tog rešenja, ja sam pokušao da branim argumentima upravo tim, rekao ajde napravimo anketu među tim ljudima, vjerojatno onako numerički stotine hiljada ljudi dnevno promijeni saobraćaj, tu ih čeka autobuse na Slavi, kad bi napravili anketu kladim se da više od polovine ne bi bilo pojma koja je čija ono bista, a vjerujem da mnogi ne bi ni znali da tamo postoji bista, jer je prosto daleko, 44 metra, drugo vi ne možete preći ono legalno sem da rizikujete život i tako. Ja sam tu blizu i odrastao i rođen, nikad nisam bio na tom ostrvu, jer naravno ne mogu da pretrčim ono da ne rizikujem život. Dakle, plus dalje sporedna tema što su dole mošti njegove bile i tako, sve to je po meni potpuno neadekvatno. Dakle, javnost učestvuje s tim što u delu, kažem, potpada po taj po meni atavizam da svaku promjenu dočeka na nož bez prethodnog razmišljanja. Ja mislim da stručna javnost treba prethodno dobro da razmisli i da baš zato što je stručna, tako i da da svoj prilog. Sve te stvari su, kao što vi lepo pominjete, stvari i identiteta sredine, društva i grupe, prostora u kome se nalaze. Lično mislim da i sam odnos prema skulpturi, spomeničkoj skulpturi u gradskom prostoru je oduvek bio istovetan kroz istoriju kao i danas. Hoću da kažem da je uvek izazivao istu meru reakcije. Kroz istoriju smo uvek imali, rekao bih, približnu meru i neuspešnih i uspešnih pokušaja. Ne mislim da je naše vreme nešto posebno specifično. A ovaj kolega je odlično pomenuo i profesora Radovića, evo taj interesantan primjer s tim tripodom, za koji nisam znao, nažalost. Ali mislim da i u ranijim vremenima ne bi se mnogo drugčije, ali mnogo drugčije stvari odigrale. Sećamo, svi znamo popularan primjer o Eiffelovoj kuli, Eiffelovom tornju koji je bio montiran za svjetsku izložbu i posle izložbe, jel tako, postoji pisani dokument, peticija najuvaženijih francuskih intelektualaca i umetnika da se ta rugoba, kako su oni rekli, rasklopi i skloni. Tako da to, kažem, iskustva prošlosti su dragocena i po meni kazuju da je postoje razlike, ali su mnogo manje nego što mi mislimo da jesu.
Ja sam mislio da skrenem pažnju na jednu konstrukciju jezičku kod Ivana Raškovića koja govori dosta o problemu. Kaže Ivan, dakle, naša javnost reaguje burno i žučno na promjene u prostoru. Ali kako ta javnost nije pozvana? Kako nemamo te mehanizme da pozovemo javnost da reaguje kada dođe do potrebe da se negde nešto menja? Znači, ne da se suoči javnost sa svršenim činom. Dakle, neko je postavio recimo skulpturu cara Nikolaja II tamo gdje ona stoji i tako dalje, to je gotova stvar i sad ljudi, mi svi koji prolazimo tu, možemo da škrgućemo zubima, da kažemo super je stvar, da reagujemo na to što je vrlo klasična skulptura, što nema veze sa vekom u kojem smo, da posle toga odemo da se isplačemo u Tašmadenski park i da tamo doživimo još veći šok sa nekim drugim skulpturama. Dakle, sve to neko postavi. Dakle, a nama je tek tada dato da reagujemo. Mislim da je problem zapravo na koji Ivan ukazuje, dakle, to je problem sa našim odnosom prema javnom prostoru. Mi još nismo navikli, ne umemo da, i pored toga što smo izašli iz jednog sistema gdje je postojala društvena svojina, mi ne umemo da se odnosimo prema onome što je naše na pravi način. Da ne damo da neko interveniše u javnom prostoru kako hoće i tako dalje, da ne damo tajkunima da rade što hoće u sprezi sa vlasti i tako dalje. Dakle, to nekako nismo naučili i to je otprilike za sad izgubljena bitka, verovatno treba nešto uraditi i u smislu obrazovanja, dakle, steći svest o tome da je nešto tvoje, da je nešto naše.
S druge strane, koliko postoji valorizacija uopšte onda kada je, ali od stručne javnosti, pre svega od istoričara umetnosti, onda kada je jedan spomenik postavljen u gradu?
Pa evo, ja ne znam da li je neko pisao tekstove neke koji nisu politizovani, politički tekstovi o tim spomenicima koje smo sada spomenuli i tako dalje. Mislim da oni uopšte nisu ni interesantni u sferi istorije umetnosti. Nažalost, i sama struka istorije umetnosti, odnosno sam taj ceh, dakle, društvo istorične umetnosti nije za sad organizovano, evo da kažem, uskoro će to iznova sve da se sredi i tako dalje, pa će i ta reakcija postojati. Ali ja nisam siguran da postoje uši vlasti koje su spremne da čuju, pogotovo da čuju nešto što se ne slaže sa onim što oni misle. Recimo, ceo ovaj slučaj, sa tu isto Ivan na neki način eksponent, slučaj sa Beogradom na vodi pokazuje da i pored svih protesta stručne javnosti stvar se odvija. Niko tu ništa ne može. Znači, ostaje vam samo da zabeležite za istoriju negde svoje ime, da ste rekli nešto protiv toga ili da ste nešto prokomentarisali, a tu postoji kod arhitekata, pošto je Beograd na vodi njihov problem, a ima možda negde veze i sa ovom našom temom, postoji neka potreba da oni budu u dobrim odnosima sa centrima finansijske moći, tako da je sve to dosta zakukuljeno.
Ivane, ima li saradnje između, dakle, pre svega arhitekata i urbanista sa umetnicima i sa, dakle, ljudima, vajarima koji stvaraju spomenike, odnosno kreiraju?
Da, naravno, ta saradnja od uvijek je postojala. Naravno, treba da imamo vidu na koji oblik saradnje mislimo. Znači, za spomenik, recimo, spomenik na Starom sajmištu, onda spomenik branijacima Beograda 6. aprila, naši kolege Brana Mitrović i Vasko Milunović su sarađivali, oni su u stvari uredili taj prostor, da kažemo, paci oko tih spomenika i tako dalje. Na planu konkursa također ta saradnja postoji kad je primerena i naravno ima bogatu istoriju i tradiciju. Javni prostor grada je složen fenomen. Sad tema nam je naravno skulptura u onom užem smislu shvatanja skulpture, naravno shvatanje savremene, pogotovo skulpture, gotovo da granice nema u odnosu na onaj klasični pristup. Ona treba, dakle, da bude primjereno prostorno tretirana i tu su, eto, arhitekti naravno kompetentni, kao što su vajari kompetentni za portret, ili ovaj, to pominjao sam Renije, recimo ovaj, ta Drinkina skulptura tog Tesle sa malo pognutom glavom, meni liči vrlo draga i baš dobro ocrtava karakter tog čoveka.
Čekajte, da li je karakter bitan za Nikolu Teslu kada je reč o nama koji treba, recimo, negde nešto kao da spoznamo, iste, da li je to što je on bio skroman nešto što je toliko bitno da treba iskazati u skulpturi?
Da, lično mislim da. Mislim da je neodvojivo kod bilo kog stvaraoca. Ne mora bude umetnik, može bude naučnik, privrednik.
Da, to je negde opšte mesto. Skoro opšte mesto.
Da, ja sam ovo samo pomenuo kao, kako bih rekao, primjer da je skulptura meni izražena, a prostorno mesto loše. To sam htio, prostor jasno, to sam htio da kažem. Dakle, saradnja postoji, bogata je, ima i kolega koji gotovo stalno sarađuju sa vajarima i tako dalje, i kažem da tradicija te saradnje opet i kroz celu istoriju, sad možda ovo malo čudno zvuči, ja se pozivam na istoriju ili prizivam ta neka vremena koja su u našoj, da kažem, mentalnoj stišici usled protoka vremena stekla, kako bi rekao, neoboriv pozitivan položaj. Međutim, naravno, i pogledate istoriju umetnosti, istorije arhitekture, i kažem, imate maltene podjednak broj promašaja i pogodaka, s tim što naravno za istoriju ostaju pogodci, pa onda ona neopreznom posmatraču izgleda bogatija i odgovornija, u stvari nije tako. Kad biste došli u taj presek vremena, vidjeli biste da to manje više ovaj slično.
Koliko u stvari onda pratimo, odnosno koliko su spomenici negdje u skladu sa vremenom koje živimo, a sa druge strane koliko i prate ono što je zapravo savremena umetnost kada je reč o vajarstvu?
Ja stvarno nisam siguran da su uopšte u skladu sa vremenom u kojem živimo. Mislim na spomenike koji su se poslednjih 20 godina postavljali u ovom našem gradu ili uopšte u državi. Dakle, i tu mislim da je jedan veliki problem, i problem sa stanjem svesti, sa obrazovanjem građana. Mislim da nešto u tom obrazovnom sistemu treba uraditi, nešto promeniti, nešto učiniti sa činjenicom koja je vrlo loša, da smo mi, to je možda ovako jako iskazano, da smo mi zapravo prespavali, kad je reč o likovnoj, o vizualnoj umetnosti, ceo 20. vek, od onoga čina Marcela Dišana, kada je izložio pisoar, nazvavši ga fontanom u jednoj galeriji. Dakle, od tada mi tu liniju istorije umetnosti gotovo da uopšte ne pratimo. I prilično pate naši konceptualci, pate po znacima navoda. Dakle, kad je reč o domaćoj sredini, kao, dakle, ko, ajde, evo, recimo, da li ljudi znaju za Rašu Todosijevića, neka od njegovih velikih skulptura mogla bi da bude napravljena, da bude pretvorena u neku vrstu spomenika ili negativnog spomenika 90-im godinama ovde, neka od njegovih skulptura koje parafraziraju kukasti krst, recimo, kao, dakle, pada mi na pamet da bi vrlo dobro bilo, označavalo ono što su bile 90. godine, imati jedan kukasti krst savijen, ne baš pravi, ne da izgleda kao nacistički kukasti krst, načinjen, on ima to delo, načinjen od kofera. Dakle, to je nešto što je obeležilo 90. godine, obeležava još uvek. Mi pakujemo kofere i idemo odavde kad god možemo. Dakle, trebalo bi uzeti nekakvu praksu koja postoji na strani. Ja vrlo često spominjem taj slučaj, ili nije slučaj, to već traje 30 i nešto godina, sa Turnerovom nagradom. Kako je ona u Britaniji osnovana? 80. godina, istoričari umetnosti koji su se bavili savremenom umetnošću, dakle, mislim pre svega na konceptualnu umetnost, shvatili su da ne postoji pravi link između te umetnosti konceptualne i šire javnosti. I tada su odlučili da naprave Turnerovu nagradu i da koketuju sa estradnim elementima. Dakle, vrlo često, svake godine kad se dodeljuje ta nagrada, imate intelektualce koji škrguću zubima i nisu zadovoljni, recimo, što je Madonna ta koja uručuje nagradu, ili Lady Gaga, ili neko iz tog sveta estrade i tako dalje, ali to je podiglo pažnju, highlightovalo je tu umetnost u odnosu na širu javnost, i čak je to došlo i do nas, evo, kao, dakle, izložba Graysona Perija ili pre toga Damiena Hirsta u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine su bile vrlo posećene. Tu odmah da dodam još jednu stvar, u cilju tog nekakvog dodatnog obrazovanja, skretanja pažnje na to šta je zapravo ta savremena umetnost, pre svega konceptualno. Dakle, tu mislim da je ova praksa koja je vrlo postala značajna u odnosu na velike izložbe ovde, vođenja kroz izložbe, može da bude nešto što je jako korisno, da pohvalimo galeriju Remont, odnosno tu instituciju koja ima, mislim da se zove ta njihova akcija Dobre navike. Dakle, jednom u mesecu, jedne subote, oni okupe ljude i vode ih kroz beogradske galerije. Oktobarski salon je prošle godine imao gotovo 3 puta nedeljno vođenja kroz, i to se pokazalo da je jako dobro. To bi eventualno opet isto na jednom dugom štapu moglo da dovede do nekakvih rezultata, da se ne vraćamo stalno u taj 19. vek. Dakle, stalno, dakle, meni se čini ovako, dakle, mi nekako, kad je reč o slikarstvu, kao od Van Gogha, da nismo krenuli dalje. Van Gogh, koji je 60. godina, to je Lazar Trifunović, bio upriličio tu veliku izložbu u Narodnom muzeju, pa su bili redovi, ne znam, mislim da taj broj posetilaca nije više dosegnut posle toga. Dakle, to izgleda kraj kad je reč o recepciji umetnosti od strane šire publike. Dakle, tu vidim čitav jedan niz problema koji treba polako rešavati, neće ništa moći preko noći.
Ivane, da li je arhitektura u drugačijem odnosu, odlična arhitektura kao umetnosti, ali?
Izvanredan šlagvort je kolega Leposević je dao. Stvar je, što vi jako dobro znate, vi pominjete konceptualnu umjetnost kao neki antipod, uslovno rečeno, figuralno ili tako nešto. Govorimo o skulpturi u javnom prostoru, znači skulpturi koja treba da služi i da komunicira sa najširom publikom. Tu su kodovi i metafore likovnog izraza presudne. Znači, šta smo uradili ako postavimo nešto konceptualno što nitko razume, niti se kome sviđa? Ili većina ne razume i većini se ne sviđa. Slažem se, vi ste ovdje rekli o tom dugom štapu i edukaciji koja će to polako, i to apsolutno stoji kao teza, da edukacija će polako početi da menja, jer naravno razvoj se ne može i ne treba zaustaviti, daleko bilo. I tako da, ja lično sam opet pre za, to može ovako postmoderno zvuči, znači ja sam pre za neko dvojevanje, trojevanje, za jedan, kako bi se savremeno rekli, cloud, oblak različitih vrednosti koje bez ikakve hijerarhije paralelno egzistiraju, ili kao što bi se davno nekad reklo, nek cveta hiljadu cvetova. Trenutno ili sad u ovoj situaciji dok taj dugi štap ne proradi, po meni nema ništa loše u kako bi rekao, plasiranju dela koja komuniciraju sa širokom publikom, a pritom naravno daleko bilo nisu banalna i nisu neukusna. Recimo nešto što je meni apsolutno prihvatljivo, to je sad ovo, mislim da je to možda čak i posljednje među najnovijim skulpturama koje su postavljene u javni prostor, to je skulptura pisca Borislava Pekića na Cvetnom trgu. Meni je interesantno, naravno nije ništa novo u tom smislu, ali meni vrlo često tamo prođem, interesantno što on onako, opet kažem, intimistički sedi na onom stepeništu, pa vi možete sednete pored njega i tako dalje.
A vidite, meni bi, samo da dodam, izvinite što vas prekidam, meni bi jedan skakavac tu više ličio, pod znacima navoda, na Borislava Pekića nego skulptura koja je tamo.
Ali ja moram da kažem da se bojim, dakle, da skakavac ne bi značio, odnosno ne bi bio znak prepoznavanja za većinu ljudi u ovom društvu koje nažalost ne zna ko je Borislav Pekić, a tek nije uzelo nikada u knjig.
Pa ne prepoznaju oni skulpturu, iz skulpture ne prepoznaju da je to Borislav Pekić, pa priđu pa pročitaju. Pa,
sećate se da nije...
Možda je Tesla u drugoj situaciji, Teslu već svi znaju.
Da.
Mislim da su oba rješenja moguće. Naravno, vi lepo pominjete, kažete da će sad to donekle biti uslovno rečeno elitističko rješenje, odnosno zahtevno u smislu da sam naravno ljudi treba da pročitaju Pekićevo delo koje se u naslovu nosi skakavca, pa da se sa tim poistovete, odnosno da razumije o kome se radi. Teško možemo tražiti u svakom momentu da imamo dovoljan broj pripadnika najšire publike i u svetu, da to bilo gde u zemlji, bilo koje u Švedskoj, neke zemlje koje mi formalno smatramo kulturnim, uradite isto, mislim da bi rezultat bio sličan, opet ja tako nekako gledam. No, naravno, moguća su oba rješenja, odnosno oba neka pristupa stvarima. To ja bih ovako, evo, pokušao, jedna mala metafora, nekako čak i neka trik situacija, sećam se iz svoje neke profesionalne prošlosti, kad smo razgovarali, pitate za arhitekturu, razgovarali o avangardnoj arhitekturi i bio sam prisutan između u razgovoru između arhitekte i muzičara profesionalnog iste generacije, starije generacije u to vreme, koji su komentarisali svoj rad, i sada je muzičar davao primjedbu arhitekti kako on nikad ne bi živio u takvoj kući koju on napravio s ravnim krovom i tako dalje, kako to, jel, jednostavno njemu nije kuća. A ovaj je to branio, upravo to, pa to mi, pa makli smo se mi u 19. veka i tako dalje. Dok u jednom momentu muzičar ovoga ne pita šta ti slušaš, a ovaj nije pomenuo ništa mlađe od Mozarta. Znači, hoću da kažem da tu treba da imamo neki balans, jel, ako se ne varam, avangardni nemački kompozitor Schönberg, na kome je moja jedna prijateljica doktorirala, ona dok je radila doktorat, muzikolog, ona je naravno koristila njegove tonske zapise, 30. godine 20. veka, i ona meni kaže, ona njemu piše, on njoj zanimljiv, ali naravno na teoretskom planu kaže, to ne može se slušati. Mislim, ona jedva sluša tu kakofoniju, tu škripu i tako dalje. Eto, to je moja mala trik.
Ako mogu da odbranim skakavca, dakle, šta se meni čini, danas postoji internet, pa vrlo često skačemo na razne sajtove da pronađemo nešto što smo onako ovlaš čuli. Dakle, to nešto bi možda više intrigiralo ljude da dođu do Pekićevog dela, kad bi se zapitali, čekajte, zašto je neko odlučio skakavcem da simbolizuje Pekića, i onda bi možda uz pomoć interneta ili, ne znam, knjižara okolnih, ako ih ima još uvijek, tamo je bila ona knjižara Bata nekad, dakle, ako ima tih knjižara, onda bi se došlo, ima, tamo je Delfi knjižara, nedaleko, dakle, došlo bi se do dela Pekićevog i tako da. Dakle, mislim da je taj podsticaj također nije tako zanemariv kao nešto što može da bude efekat spomenički.
I pošto nije zanemarija, kažem, oba koncepta su moguća, jedan je samo, kako bih rekao, brži, drugi sporije ostvariv, ali to ne znači da ne treba da menjamo daleko. Bilo ta ideja sa skakavcem bila odlična, ali lično verujem da bi ona privukla ljudi upravo to, zato što je skakavac, pa da priđu i pročitaju o čemu se radi, pa da budu prijatno iznenađeni da se odnosi na pisce njegov roman.
Ali o
promenama nakon reklama moramo da idemo na reklame, pa se vraćamo u studiju.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Nazovi to kako hoćeš, ne dam te jedno za...
Branko Sanader, sklonište od istine.
Ja krao sam to rajsko voće, zar posle svega...
U izdanju PGP RTS-a. Prodaj.
Kreni ovamo ka jugu.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Aleksandar Milanović, lingvista, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, govori o romanu Kad su cvetale tikve Dragoslava Mihajlovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 2. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Stotinak starijih ljudi u selu Bava na Suvoj planini žive sami, gotovo zaboravljeni od svih.
A sad sam ostao ja ovde sam u ovu ulicu i ovde gori me jedna baba. Nemamo s kim da se družimo. Te dve ovce čuvam jedno jagnje za zakoljem. Najglavni problem, nošenje hleba. Dolaze hleb u prodavnicu, ali mene malo daleko.
Doživeti stotu, subota u 9.05. Autor i voditelj Marina Stojedinović, Radio Beograd 1.
Doživeti stotu!
Spomenici i skulpture u javnom prostoru, šta nam govore, a šta prećutkuju, tema je današnje emisije U središtu pažnje. Mi nastavljamo razgovor sa našim gostima, arhitektom Ivanom Raškovićem i istoričarom umetnosti Radonjom Leposavićem. Moje sledeće pitanje, odnos prema spomenicima iz perioda Jugoslavije. Danas kada se pogledaju ovi savremeni spomenici koji su nastali u posljednjih 20 godina, mnogi od njih su zapravo po svojoj strukturi i po izvedbi tradicionalniji nego oni spomenici iz perioda Jugoslavije.
Pa Jugoslavije
baš
je
baš na osnovu ovoga što ste pominjali za Pekića, dakle oni imaju tu simboličku i metaforičku funkciju kao što bi to bio skakavac za samog Pekića.
Ali ceo taj sistem socijalistički bio je jedan veliki projekat modernizacije u raznim oblastima i kad se pogleda i u arhitekturi, odnos prema modernizmu u socijalizmu bio je mnogo bolji, mnogo otvoreniji i tako dalje nego što je danas odnos prema istom tom modernizmu koji je postao neka vrsta baštine koju ne priznajemo. I ne odnosimo se prema njoj kao što bi trebalo, odnosno kao što se odnosimo prema recimo srednjovekovnoj baštini, mada se ni prema njoj ne odnosimo dobro. A kad je reč, dakle, o spomenicima koji su nasleđeni iz perioda socijalizma, tu su bili veliki umetnici, to su sve bili ti veliki projekti, recimo setimo se spomenika Bogdana Bogdanovića u Jasenovcu i svih njegovih mogućih spomenika i tako dalje, koji tu taj element mimezisa gotovo da nemaju uopšte, dakle to je sve rastočeno u simbolici. Takođe Vojin Bakić sa mnogim spomenicima, evo sad tu moram da, pošto Filip Višnjić, odnosno spomenik u Valjevu Vojina Bakića, direktno negde asocira na Koku Jankovića i spomenik Borisu Kidriću. Dakle, to je simbolički jedan čin koji se desio 90. godina u odnosu na modernizam. Ta jedna skulptura koja je možda najbolja skulptura Koke Jankovića, pokojnog nažalost, dakle ona je sklonjena. Dakle, nešto nam tu nije odgovaralo. Šta nam to nije odgovaralo? Sama skulptura, Boris Kidrić. Pa to su, kao, to su naše istorijske priče, istorijske teme i tako dalje. To je taj početak, odnosno to su te 90. godine koje bi, kao što se rekao da ponovim, bile jednim delom Rašeta Dosijevića bolje obeležene nego recimo nekakvim spomenicima druge vrste. Dakle, takođe bih hteo da kažem da postoji neka vrsta autizma ili neka vrsta nemogućnosti da se ostvari komunikacija sa ljudima koji odlučuju, kad već nema javnosti. Kad već ovde kod nas nema kulturne javnosti na koju mogu i umetnici i uopšte, dakle, ljudi od kulture da se pozovu, da bude ta kulturna javnost zaštita same kulture i tako dalje, nema ni komunikacije između vlasti i institucija kulture. Prošle godine u januaru mesecu Irina Subotić je napravila izvanrednu izložbu. Ona je to napravila kao dobitnica nagrade Lazar Trifunović. Ta izložba je mesec dana stajala u galeriji Kulturnog centra Beograda na temu upravo, dakle, našeg odnosa prema spomeničkoj skulpturi i pitanja zašto je mimezis toliko nama bitan u tome, a ne nešto što bismo, doduše to je težak rad i težak problem, jeli, kako pronaći nešto što bi simbolizovalo više recimo Nikolu Teslu nego njegova skromnost, mada nemam ništa protiv skromnosti, ali dakle ima dosta relativno, ili možda i nema, ali ima skromnih ljudi, ali nema Nikole Tesle. Dakle, po čemu je, šta je, po čemu, šta je simbol toga što je on nama ostavio? To bi bilo zanimljivo, zato sam spomenuo Marinu Abramović i lasere. Dakle, to bi možda negde bilo bliže tom. E, dakle, Irina Subotić je postavila čitavu seriju pitanja, dala primere i ništa od toga. E, zašto je ta komunikacija između kulturne javnosti i vlasti poremećena kad već nema, odnosno ne između kulturne javnosti nego između kulturnih institucija i vlasti poremećena, kad već nema kulturne javnosti, to ja ne znam zašto.
Ivane?
Evo, Radonja je potpuno tačno rekao da upravo, da kažem, ajde prva polovina i do neke sredine druge polovine 20. veka, znači epoha razvijenog, već prezrelog, afirmisanog modernizma, a komunizam, socijalizam i još neki pokreti koji su njemu bili suprotstavljeni su u stvari deca modernizma, to su modernističke recimo društveni koncepti ili modernističke društvene strukture. U vreme Jugoslavije, znači, modernizam je cvetao, a znamo da je moderni jedan od instrumenata modernizma i on se možda baš najviše i odrazio, u stvari najvidljivije na reakciji na arhitekturu, to je instrument apstrakcije i apstrahovanja. Znači, kuća je izgubila krov pa postala kutija i naravno modernička arhitektura kao i neke druge u ranijim periodom, recimo gotika, su bile, da tako kaže, uslovno rečeno po znatkom navoda, omražene od strane najšire publike, ali tako i da, danas ćete, iako je vreme modernizma prošlo, čuti naravno ljude da je modernistička arhitektura ružna, nikakva i tako dalje. A to je zato što je ona apstraktna, govorila apstrahovanim ili apstraktnim jezikom, i u to je bilo polje kad su se ostvarili ili spomenici koji su također bili apstraktni ili apstrahovane likovne forme, izrazi. Naravno, ima ih vrhunskih iz perioda socijalizma. A ovaj sada period, kad se pitamo zašto nama mimezis i tako dalje, pa evo, ja bih ovako to tumačio iz dva razloga. Prvo, mimezis je, kao što su malo pejaba pominjao, on je čitljiviji, on je razumljiv, on je čitljiv, to je kao neki jezik koji razumete. Znači, pojavi se figuralna kompozicija ili nešto što možete pročitati, mislim, likovno, vizualno pročitati, i to je, a pazite, takav stav apsolutno ima logike u javnom prostoru. Znate, ima logike, vi ga možete osuditi, mislim osuditi, komentarisati da je prepopulistički, ali znate, neko ko donosi odluke, ako treba u javni prostor da postavi nešto što će 99% ljudi razumeti, i što će 10% najobrazovanijih, razumete, kao slična priča sa skakavcem, pa vidite, verovatno će se kao odgovoran funkcioner odlučiti za mimezis, je li tako? Govorimo o logici stvari. A drugo, živimo vreme postmodernizma, znamo da u postmodernoj je ona, što bi rekao Harry Klotz, ona priča, ona fikcija umetnička počinje da se vraća, je li tako? Najpre u klasicizmu postojala, modernizam je tu fikciju izbrisao, je li tako? Postalo nerazumljivo, uslovno rečeno, i sad ponovo vraćamo razumljivost, je li tako? To smo videli u delu ovoga Andy Warhola, je li tako, koji je počeo da prikazuje stvari koje su ljudi mogli da pročitaju, Campbellove supe, da ponovo njegov saborac Roy Lichtenstein je počeo da crta kartune, stripova koji su ljudi mogli razumjeti, tako da. Eto, to su dva razloga. Jedno što je mimezis čitljivi i samim tim pogodniji za javni prostor, prihvatljiviji, a drugo što živimo vreme postmoderne i zato vraćamo fikciju, figuralnost, čitljivost i kao što bi rekao Charles Zengs, arhitektura je konačno ponovo umetno za uživanje.
Iz svega ovoga sad bi se prisetila ideje i o tome da se napravi spomenik Andy Warholu kod nas. Pa da li iz svega ovoga ima potrebe i šta će nama u stvari značiti spomenik ili bista Andy Warholu?
Ja. Pa da, to je jako teško pitanje. Dakle, sad ne znam kakav bi taj spomenik bio, odnosno ako bi on bio Warholovski, onda verovatno negde ima smisla, ali ne mogu da se složim sa konstatacijom da ljudi bolje razumeju jezik mimezisa. Dakle, oni su nekako umrtljeni pred nečim, recimo, što funkcioniše kategorijom mimezisa. Vi kada ste pred skulpturom koja liči, na, fizički liči na osobu koju predstavlja i tako dalje, vi ste tu, dakle, zatvorili ste polje, pa gotova je stvar, zaokružena je. Dakle, taj čovjek ne postavlja više nikakva pitanja, on pripada prošlosti, mi tu razumemo da on liči, ako razumemo i tako dalje. Sad, kod Warhola, također, Warhol je isto jako problematičan za tumačenje. Dakle, on je počeo, dakle, sa tom garniturom popartovaca da slavi predmete koji nas svakodnevno okružuju. Tu je i ta Campbell supa i tako dalje, tu su i ti likovi iz pop sveta, iz pop kulture, kao što su Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, pa i ne samo iz pop kulture, iz politike, Mao Tse-tung i tako dalje. Sad, šta biste od tih likova, treba sabrati sve te likove da bi se dobio lik Andy-a Warhola? Ja nisam siguran da je to moguće uraditi na pravi način, ali možda može neko da pokuša.
Radonja je potpuno u pravu. Ovo što, znači, ja sam govorio o, kako bih rekao, logici stvari. Mi sva logiku možemo, logika može biti i negativna i pozitivna, govorim onako grubo logici. Tačno je to. Ono što od vas ne zahteva pitanja i razmišljanje, u stvari je manje pogodno, pa ako hoćete kažete usvrčeno i manje zdravo od onoga što vam servira, u stvari servira poruku i više nemate dileme, to je potpuno tačno. Drugo, pominjemo i Marinu Abraju Rašu Todosijevića, ljude iz naše sredine, koji su i po meni, pa evo i taj Andy Warhol, znači sad ja malo da nekako uslovno rečeno protiv ovoga što sam malo pre govorio, odnosno da ga dopunim, nije protiv. I u stvari vrhunska konceptualna umetnost je isto umetnost za uživanje. Znači, ako je dobra, najšira publika će isto to prihvatiti i o tome podjednako uživati. Eto, ovo je stvarno, i zapamtit ću vas, uživaće u tom skakavcu kad jednom bude ga iskusila, i čak i na različite tumačenja. Mislim da, evo sad mi ovo pada na pamet, lično bi voleo spomenik Andy Warhola u našoj sredini, upravo zbog toga što mislim da je delo Andy Warhola, pa i on kao ličnost, eto zamišljam kako bi on bio skulpturalno oslikan u smislu Tesle, da li kao skroman ili ne. Mislim da je on jedna svetska baština koja je apsolutno u svakoj sredini, svaku sredinu emotivno dotakla, to je moj osjećaj, neki mišljenje. Mislim da je, čini mi se, ispravite me ako grešim, u Mostaru postavljen spomenik Bruce Lee. Lično mislim, kad sam čuo za to, to ima više godina, meni je to bilo svetlo na kraju tunela. Okupiti se oko neke zajedničke stvari u jednoj sredini koja je rastrzana sukobima, to je svetlo na kraju tunela. E sad, naravno, ne govorimo o sredini sukoba. Mislim da bi spomenik Andy Warholu, recimo našoj sredini, isto po meni mogao pobudi samo najpozitivnija i najpozitivnija emotivna osjećanja. Meni lično i njegova umetnost sa pop artom u stvari je čitljiva na mnogo načina, čitljiva na mnogo načina. I mislim da je i dok je on delovao, pogotovo sad, apsolutno prihvatljiva, čak i od onih koji, naravno, ružno reći, ali u smislu umetnički neobrazovani, kao što sam, recimo, ja pravno neobrazovan.
Da predložimo nešto odavde, da prvi čovjek koji će biti kloniran, i to u nekoliko primjeraka, bude Andy Warhol.
To
bi to bude spomenik Andy Warholu. Zamislite,
tačno,
30 njih sa plavim kosama, sa belim kosama koji šetaju grad.
Pravi omaž Andy Warholu, da. To su one njegove tipograone, njegove u stvari likovi, umnoženi likovi. Tačno. Mm. Da. To bi bio spomenik Andy Warholu. Andy Warhol i klonirani živi i rade dalje.
Nemamo još mnogo vremena, ali ima još jedan primjer koji je skoro podelio javnost, naime dva primjera. Jedno je po pitanju rešenja Studentskog trga i spomenika koji se nalaze na Studentskom trgu, a drugo je rešenje one fontane, odnosno česme kod Pevca. Dakle, i to je prilog još istoj ovoj stvari, dakle, da je preuzeta replika jedne trebinske česme i jedan stari, već zastarali projekat je primenjen.
Da, to je za Ivana pitanje.
Da. Ne, to je pitanje za sve. Pa da se razumemo, arhitektura i urbanizam su predmet svačijeg interesovanja. Apsolutno. Baš zato što svima ulaze u život bez pitanja. Ovo je citat Brenta Brolina, jednog američkog književnika koji je davno napisao knjigu Arhitektura u kontekstu, gde sam ja našao jednu od najznačajnijih rečenica za arhitekturu. On je rekao, arhitektura ulazi u svačiji život bez pitanja. I zato je i predmet svačije rasprave. I niko ne treba se usteže da je komentariše. Treba naravno pokušati da argumente, ali, a može i emotivno da je komentariše, jer ono utiče i na emocije. Postavljanje replike isto nije nepoznat koncept. Mi u našem gradu imamo na kraju Skadarske ulice prema pijaci, imamo repliku Sarajevske česme, pa nikom ne smeta. Tako da opet je to stvar uspešnosti rešenja i moje lično mišljenje, pomenuli ste znači Studentski trg i fontanu kod Pevca, ima jedan fenomen u, da kažem, percepciji prostora, a tiče se arhitekture i urbanizma, to je, i on se stalno ponavlja, slično onoj reakciji na prostorne promjene, kaže, mislim da je to neki vid nekog uslovno rečeno odbrambenog mehanizma, nečeg što nam je atavistički ugrađeno u ličnost, prosto fiziološki, ali podsvesno deluje. A to je da je potrebno da prođe neko vrijeme i da stvari, kako ja volim da kažem, formiraju mentalnu sliku. I onda ta mentalna slika, kako vrijeme prolazi, sve je draža i milija po onom principu koji znamo, u moje vrijeme. Znate ono, svi kad sazrimo u nekim godinama, dođemo u situaciju da upadnemo u zamku, da nam se čini da je naša mladost, vrijeme našeg obrazovanja ili neko vrijeme tamo ranije kad smo mi živjeli i djelovali bolje od ovog sada, a to je naravno uvijek varka. Najzad, imamo primjer, recimo, za objekat koji je sad hotel pored Narodnog pozorišta, bivši objekat Jugodrva, u vreme kad se ovaj projekat tražio odobrenje, pa je došlo i do Društva arhitekata Beograda da da svoje mišljenje. Naravno, tu su bila razna protivljenja, pa su došle čak neke udruženja građana, građani su počeli, neki pišu peticiju, nema da šalju protiv tog objekta, zaboravljući da u vreme kad je negde sredinom 80-ih ona originalna zgrada Jugodrva izgrađena, mi smo našli u štampi isto tako napade na taj objekat koji se posle 30 godina štitio. Znači, nekad je samo dovoljno da pustite da vreme prođe i stvari legnu.
Eto, jesmo pri kraju ili imamo još
vremena? Imamo još malo vremena, još minut.
Da, pa evo da...
Možda nekako da zaokružimo ovu priču, dakle, da, koliko nas u stvari spomenici opominju da i preispituju, dakle, i našu prošlost i našu odnos prema kulturnom identitetu, ali
i
zapravo identitetu.
Po mom mišljenju bilo bi bolje da nas više upućuju na to da preispitujemo prošlost, da vidimo šta se to desilo, šta smo to radili, šta su neki drugi radili u naše ime. Više bih voleo, dakle, da su takvi spomenici posejani po gradu posle 90. godina da nas upućuju na ta pitanja, nego spomenici koji zatvaraju, dakle, vidokruge, koji nas upućuju na nekakve već rešene probleme koji su gotovi, završeni, dakle, koji su nestali sa ovog sveta sa nestankom tih ljudi ili, nažalost, dakle, vrlo često se tim spomenicima zatvara kao, dakle, nekakva perspektiva i tako dalje. E sad, to je sve, kao što smo rekli, na dugom štapu. Evo, da se ponadamo da će u narednoj vašoj emisiji ovoj temi biti bolji.
Ivane, Tradicija tranzicije je i knjiga koju ste priredili, monografije, i možda bi da u okviru skulpture i spomenika da zaokružimo to. Tradicija tranzicija.
Da, evo i ovo što Radonja kaže, ja bi se nadovezao, sad ću govoriti o jednom mehanizmu, on mi isto dao inspiraciju. Svidi se mu je jedna od najgorih stvari koje može pojedincu, grupi, državi i društvu da se desiti, to je zatiranje prošlosti. Ja ne bih nikada ni jedan spomenik uklonio, samo bih dodavao.
Hvala vam puno na razgovoru. Arhitekta Ivan Rašković i istoričar umetnosti Radonja Leposavić bili su gosti emisije, a prijatno popodne želim vam i ekipa koja je realizovala današnju emisiju.